Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Rodrigo Duterte បញ្ជាក់ថាលោកនឹងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trumpអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងគណៈកម្មការអង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសការត្រួតត្រារបស់រុស្ស៊ីលើតំបន់គ្រីមៀ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកនយោបាយខ្មែរមានការយល់ឃើញខុសៗគ្នាចំពោះការបង្ក្រាបក្រុមបាតុករដែលប្រឆាំងតវ៉ានឹងជ័យជំនះរបស់លោក Donald Trump
កម្ពុជាដាក់ស្អីគឺថាវាខុសទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវនិយាយថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាអត់ហ៊ានវាយតម្លៃអត់ហ៊ានបញ្ចេញមតិចំពោះព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាការចោលសំរាមនៅតាមទីសាធារណៈនៅតែជាក្តីកង្វល់សង្គមមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California នៅតែមានសង្ឃឹមលើសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយចំនួនសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងមូលដ្ឋានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាគីនានាទាមទារទោសធ្ងន់ធ្ងរចំពោះនួនជានិងខៀវសំផនមុនសាដេកាស្ថាពរលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបាននិយាយថាអាណត្តិជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោក Donald Trump អាចនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងទំនាក់ទំនងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកសន្តិសុខផងដែរក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែកន្លងមកនេះលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Rodrigo Duterte បានងាកទៅរកប្រទេសចិនយ៉ាងជិតស្និទ្ធហើយបានប្រឆាំងជាសាធារណៈចំពោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Manila មានភាពជូរចត់បន្ទាប់ពីលោក Duterte បានប្រលះសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់លោកដែលការបង្ក្រាបនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាង 4,000 នាក់តាំងពីខែកក្កដាមកប៉ុន្តែនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោក Duterte បាននិយាយថាលោកមានក្តីសង្ឃឹមថាលោកនឹងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងលោក Donald Trump លោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំប្រកាសណាស់ថាយើងនឹងមិនមានចំនួនជាមួយនឹងគ្នានោះទេខ្ញុំអាចធ្វើមិត្តភក្តិជាមួយមនុស្សរាល់គ្នាជាពិសេសជាមួយប្រធានាធិបតីឬមេដឹកនាំអង្គនីតិបញ្ញត្តិរបស់ប្រទេសណាមួយបានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការជ្រើសរើសលោក Donald Trump ធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីនឹងមិនធ្វើឲ្យលោកផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យរបស់លោកនោះទេលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើនៅអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដែលមិនគោរពពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនឯងនោះទេនៅថ្ងៃពុធនេះលោក Thomas Ozia Kintan ដែលជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងយុនភ្យុងសេនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលដើម្បីប្រឹក្សាយោបល់គ្នាអំពីគម្រោងដើម្បីឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជូនសេចក្តីសម្រេចមួយអំពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនាខែក្រោយនេះទៅកាន់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិសម្រាប់ការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិសេចក្តីសម្រេចនេះដំបូងត្រូវបានអនុម័តដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែត្រូវបានជាប់គាំងនៅត្រឹមក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីដើមឆ្នាំ2014គណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញនូវរបាយការណ៍មួយដោយធ្វើការប្រៀបធៀបអំអំពើខុសខើនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទៅនឹងអំពើខុសខើដែលបានធ្វើឡើងដោយពួកណាស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់របាយការណ៍នេះក៏បានកត់ត្រាអំពីបណ្ដាញគុកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលបានដាក់ឃុំឃាំងមនុស្សចំនួន 710,000 នាក់ ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងស្ត្រីនិងកុមារផងដែរទរណកម្មសំទោសរបាយការណ៍នេះក៏បានរាយការណ៍អំពីការធ្វើបាបជាប្រព័ន្ធដែលក្នុងនោះមានទាំងការធ្វើទរណកម្មទិសភាពការចាប់រំលោភនិងការសម្លាប់ផងដែរគណៈកម្មការអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តនូវសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដើម្បីថ្កោលទោសការត្រួតត្រារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលើតំបន់គ្រីមានិងបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាខ្លួនមិនទទួលស្គាល់ការត្រួតត្រារបស់រុស្ស៊ីនេះទេសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានអនុម័តក្នុងសម្លេង73-23ដែលក្នុងនោះសម្លេងចំនួន76ទៀតមិនបានចូលរួមបោះឆ្នោតលើការអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនេះនោះទេសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនាខែក្រោយនេះសេចក្តីសម្រេចនេះបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីគោរពទៅតាមកាតព្វកិច្ចជាអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនក្នុងឋានៈជាមហាអំណាចគ្រប់គ្រងមួយឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីចាត់វិធានការជាចាំបាច់នានាដើម្បីធ្វើការបញ្ចប់ជាបន្ទាន់នូវការរំលោភបំពានប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់គ្រីមាឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីដោះលែងជាបន្ទាន់នូវអ្នកដែលរុស្ស៊ីបានឃុំខ្លួនដោយខុសច្បាប់និងឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីធានាឲ្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនានាបានចូលទៅក្នុងតំបន់គ្រីមានោះមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកអាណាតូលីវិកតូរ៉ូបានបដិសេធសេចក្តីសម្រេចនេះដោយបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីសម្រេចនេះធ្វើឡើងដោយឯកតោភាគីនិងមានទំនោរផ្នែកនយោបាយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីសមន្ថាផាវើបាននិយាយថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់គ្រីមាគឺពិតជារឿងដ៏គួរឲ្យអៀនខ្មាស់ខ្លាំងណាស
់ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកនយោបាយខ្មែរមានការយកឃើញខុសៗគ្នាចំពោះការបង្ក្រាបក្រុមបាតុករដែលប្រឆាំងតវ៉ានឹងជ័យជំនះរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបញ្ហាការចោលសម្រាមនៅតាមទីសាធារណៈនៅតែជាក្តីកង្វល់សង្គមមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសមាគមខ្មែរនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California នៅតែមានសង្ឃឹមលើសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយចំនួនសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងមូលដ្ឋានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការផ្ទេរអំណាចចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏ក្តៅគគុកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាគីនានាទាមទារទោសធ្ងន់ធ្ងរចំពោះនួនជានិងខៀវសំផនមុនសារដែលការស្ថាពរអលរ៉ានៀងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ថ្មីត្បិតតែលោកដូណាល់ត្រាំទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាមហាសិទ្ធិអចលនទ្រព្យរូបនេះកំពុងប្រឈមនឹងការតវ៉ាស្ទើរគ្រប់ទិសទីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទទួលស្គាល់ភាពជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកគណៈក្រុមប៉ូលីសអាមេរិកបានធ្វើការបង្ក្រាបលើក្រុមបាតុករនៅកន្លែងដែលមានការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ថាការបង្ក្រាបជាសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងប្រទេសដើម្បីរក្សាភាពសុខសាន្តក្នុងសង្គមប៉ុន្តែក្រុមអ្នកនយោបាយនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលវិញនិយាយថាពួកគេមិនគាំទ្រការបង្ក្រាបណាមួយមកលើក្រុមបាតុករដែលប្រកាន់គោលការណ៍អហិង្សានោះឡើយលោកហូរ៉ាស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមនយោបាយខ្មែរបានផ្ដល់ការយល់ឃើញខុសៗគ្នាចំពោះការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមបាតុករដែលតវ៉ាប្រឆាំងនឹងជ័យជំនះរបស់លោកដូណាល់ត្រាំកាលពីដើមខែវិច្ឆិកានេះក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលបង្ហាញថាលោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតនិងត្រៀមចូលកាន់កាប់តំណែងប្រធានាធិបតីទី45របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសេតវិមានក្នុងរដ្ឋធានី Washington ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងស្ទើរតែទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញដើរតាមផ្លូវមិនទទួលស្គាល់លោកត្រាំការតវ៉ារបស់ពួកគេផ្ដោតលើការប្រកាន់ជាតិសាសន៍និងបញ្ហាជនភៀសខ្លួនបាតកម្មតវ៉ាប្រឆាំងនឹងជោគជ័យរបស់លោកត្រាំបានឈានចូលដល់សប្តាហ៍ទី2ចាប់តាំងពីបាតកម្មបានកើតឡើងសេចក្តីរាយការណ៍នានាបានឲ្យដឹងថាក្រុមប៉ូលីសបានធ្វើការបង្ក្រាបនៅទីកន្លែងមួយចំនួនដែលក្រុមបាតករបានប្រើហិង្សាហើយមានមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនតែមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍បញ្ជាក់អំពីការស្លាប់របស់ក្រុមបាតករនោះទេលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មចំពោះការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមបាតករនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកថាការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមជននិយមដែលប្រឆាំងនឹងការឈ្នះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំគឺជាការត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការថែរក្សាសន្តិភាពសាធារណៈ លោកបន្ថែមថាហេតុការណ៍នេះក៏ធ្លាប់បានកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
កម្ពុជាដាក់ស្អីគឺថាវាខុសទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវគេថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាអត់ហ៊ានវាយតម្លៃអត់ហ៊ានបញ្ចេញមតិចំពោះព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទកំដៃយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាលោកដូណាល់ត្រាំទាំងលោកអូបាម៉ាទាំងលោកស្រីគីងតុនក៏ទទួលស្គាល់ផលិតផលរបស់ស្រោតក៏ប៉ុន្តែអ្នកជ្រុលនិយមមួយចំនួនគឺថានៅតែតវ៉ាបាតកម្មដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខូចខាតដល់ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈហើយនឹងឯកជនហើយដល់ប៉ូលីសបក្រាទៅដូចជាអត់មាននរណាគេថាប៉ូលីសរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទេ
លោកបានហៅក្រុមបាតកោទាំងនោះថាជាក្រុមសម្លេងភៀតតិចដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់ការពិតនៃលទ្ធផលដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌
លទ្ធផលចេញមកហើយមូលហេតុគេមិនទទួលស្គាល់ទៅតាមចិត្តយើងចង់មិនបានអាហ្នឹងជាពលរដ្ឋគេយកមតិភាគច្រើននឹងហើយនៅក្នុងលទ្ធិជាតៃរបស់ភាគតិចប្រឆាំងមតិភាគច្រើនទៅហើយតែយើងឲ្យគាត់បដិបដោយគាត់ឃើញប្រសាទៀតកើត
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Hillary Clinton បានទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនដោយចុះចាញ់លោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដោយបានថ្លែងថាលោកស្រីសង្ឃឹមថាលោក Trump នឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីដ៏ជោគជ័យមួយរូបសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់រូបលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការតវ៉ារមែងតែកើតមាននៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែលោកអះអាងថាការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមបាតកោអហិង្សាមិនមែនជាជំរើសរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគោរពតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនោះឡើយ
យើងយល់ឃើញថាការបង្ក្រាបទៅលើជនឆ្លៀតឱកាសដែលបង្កអហិង្សាឬក៏បំផ្លាញសម្បត្តិឯកជនឬសម្បត្តិសាធារណៈនោះជាកម្មវិធីមួយរបស់អាជ្ញាធរក៏ប៉ុន្តែការបង្ក្រាបជាលក្ខណៈទូទៅទៅលើប្រជាប្រដ្ឋដែលសម្ដែងមតិគឺជារឿងមួយដែលយើងមិនគ្រប់គ្រងទេណា
លោកមិនអាចព្យាករណ៍ជាមុនបានថាកម្ពុជាអាចជួបហេតុការណ៍ស្រដៀងគ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះនៅឡើយទេហើយគណៈបកប្រឆាំងក៏នឹងមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានថាការចេញដើរតវ៉ាតាមដងផ្លូវអាចនឹងត្រូវធ្វើឡើងម្ដងទៀតនៅក្រោយពេលចេញលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ដោយគ្រាក្រោយពីការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013
យើងយល់ឃើញថាទៅតាមបទបញ្ជាច្បាប់ស្តីការបោះឆ្នោតរួមទាំងកូជូបទថ្មីយើងនឹងតាមដានខ្លួនមើលយើងយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតចំពោះការរាប់ស្លឹកឆ្នោតនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតណា
លោក Donald Trump ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថានឹងចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីស្របច្បាប់នៅខែមករាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីលោក Barack Obama ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបច្ចុប្បន្នបានចាប់អំណាចជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកនៅក្នុងខែមករាដដែលនោះលោក Sam Inn អគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានប្រាប់ VOA ថាក្នុងដំណាក់កាលនេះពលរដ្ឋអាមេរិកមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងជ័យជំនះរបស់លោក Trump ដោយសំអាងថាសង្គមដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមិនអាចបិទសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្លួនក្នុងការប្រមូលផ្តុំនិងតស៊ូមតិនោះទេលោកលើកឡើងថាក្រុមប៉ូលីសក៏មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្ក្រាបទៅលើក្រុមបាតកោណាដែលប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនជ្រុលដែនកំណត់ដូចជាការបំផ្លិចបំផ្លាញសម្បត្តិសាធារណៈជាដើម
នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបង្ក្រាបដោយសារតែក្រុមបាតកោនោះគាត់មានការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាមួយចំនួនក្នុងការបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់គេណាទាំងហើយគលីតែមានកបកិច្ចការពីទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនហើយការពីសម្បត្តិស្នប់ការធារណៈ
លោកបន្តថានៅប្រទេសកម្ពុជាក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងកលៈទេសៈខ្លះបានធ្វើការបង្ក្រាបអ្នកតវ៉ាដោយអហិង្សាដែលផ្ទុយពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងជាការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិតវ៉ា
តែនៅប្រទេសខ្មែរយើងគឺមានឃើញបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួននៅពេលដែលបកតយើងគឺធ្វើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីហើយរដ្ឋាភិបាលប្រើកម្លាំងប៉ូលីសទៅបង្ក្រាបយើងគិតថាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែសំខាន់គឺគាត់ប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាក៏ប៉ូលីសខ្មែរយើងក៏មានភាពតិចមានកាត់ខ្វាច់ជាប៉ូលីសអាមេរិកដែរគឺត្រូវតែរក្សាសម្បត្តិធ្នាប់ទៅនឹងការពីក្របសម្បត្តិសាធារណៈឬក៏ក្របសម្បត្តិឯកជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរ
ការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងជ័យជំនះលោកត្រាំត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងបន្តទៅមុខទៀតរហូតដល់ពេលលោកត្រាំចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីស្របច្បាប់ពេញទីនៅសេតវិមានពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបក្រុមបាតកោក្រុមអ្នកនយោបាយខ្មែរយល់ឃើញស្របគ្នាថាក្រុមដែលបង្កហិង្សានិងអនាធិបតេយ្យមិនអាចគេចផុតពីការចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានទេក្រោយពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2013គណៈបកប្រឆាំងបានដឹកនាំធ្វើមហាបាតកម្មជាច្រើនដំណាក់កាលប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលការបោះឆ្នោតនិងទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងការធ្វើមហាបាតកម្មគណៈបកប្រឆាំងនាពេលកន្លងមកនោះត្រូវគេដឹងថាមានអំពើហិង្សាយ៉ាងហោចណាស់3កន្លែងកើតឡើង បុរសម្នាក់ជាកម្មករសំណង់បានស្លាប់ដោយសារការបាញ់របស់ក្រុមសមត្ថកិច្ចក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដំណើរនិងបាតុករជាមួយក្រុមសមត្ថកិច្ចនៅចំណុចស្ពានអាកាសសង្កាត់ច្បារអំពៅខណ្ឌមានជ័យក្រោយពីមានការស្ទះចរាចរណ៍អស់ជាច្រើនម៉ោងដោយសារការបិទផ្លូវរបស់អាជ្ញាធរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក
បញ្ហាចោលសម្រាមនៅតាមទីសាធារណៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែជាកង្វល់សង្គមមួយដែលតែងកើតមានជាពិសេសនៅពេលមានការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សច្រើនកុះករដូចជាក្នុងពិធីបុណ្យជាតិធំៗជាដើមអ្នកខ្លាំមើលការវិវត្តសង្គមលើកឡើងថាការដោះស្រាយទម្លាប់ចោលសម្រាមពាសវាលពាសកាលនៅកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បញ្ហាសម្រាមនៅតាមទីធ្លាសាធារណៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាប្រធានបទថ្មីនោះទេក៏ប៉ុន្តែដំណោះស្រាយឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដែលកើតមានឡើងជាដដែលៗនិងជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះហាក់ដូចជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយក្រៅអំពីកត្តាអនុវត្តច្បាប់ដែលនៅមានភាពទូរលុងនិងយន្តការគ្រប់គ្រងសម្រាមនៅមានភាពខ្វះខាតហើយនោះការមិនផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ចាស់របស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាកង្វះការយល់ដឹងនិងកង្វះការផ្សព្វផ្សាយក៏ជាកត្តាចម្បងបង្កឲ្យមានបញ្ហាសម្រាមនៅកម្ពុជាផងដែរទូទៅគេក៏សម្គាល់ឃើញថាការបន្សល់សម្រាមកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សច្រើននៅកន្លែងសាធារណៈណាមួយដែលមានការប្រគំតន្ត្រីកម្មវិធីកំសាន្តនានានិងការប្រកួតបាល់ទាត់នៅឯពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកជាដើមក្រៅពីនេះគេក៏ប្រទះឃើញសម្រាមជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅតាមដងផ្លូវប្រឡាយទឹកនិងទីធ្លាសាធារណៈក្រោយពីពិធីបុណ្យអុំទូកបានបញ្ចប់ទៅនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook គេឃើញមានការចែករំលែកនូវវីដេអូនិងរូបភាពជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសម្រាមនេះមានទាំងការបោះសម្អាតសម្រាមទម្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកទន្លេទស្សនវិជ្ជាជនបរទេសជួយប្រមូលសម្រាមដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាបានបន្សល់ទុកនិងរូបភាពសម្រាមនៅតាមទីតាំងសាធារណៈសំខាន់ៗដែលគេប្រារព្ធពិធីបុណ្យជាដើមក្រុមអ្នកខ្លំមើលការវិវត្តសង្គមនៅកម្ពុជាមើលឃើញថាបញ្ហាសម្រាមនៅកម្ពុជានេះទាមទារឲ្យមានការសហការគ្នានិងការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងសាធារណជនពួកគេយល់ថាជាទូទៅសាធារណជនហាក់មិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះបញ្ហាសង្គមនោះទេលោកណែបស៊ីនថៃនាយកវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយសម្គាល់ឃើញជាទូទៅថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហាក់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍និងចូលរួមដោះស្រាយចំពោះបញ្ហាសង្គមនោះទេលោកថាដើម្បីបណ្ដោះផ្នែកគណនេយ្យការចូលរួមនេះត្រូវការការផ្សព្វផ្សាយនិងបណ្ដុះបណ្ដាលយ៉ាងសកម្ម
ខ្ញុំថាឡើយសម្រាប់រឿងអីបញ្ហាអីផ្សេងទៀតដូចរឿងចរាចរណ៍ឬអីចង់និយាយថាយើងត្រូវអត់មានការចូលរួមយើងត្រូវអត់មានការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាសង្គមដូចថាម្នាក់ម្នាក់យករួចរៀងខ្លួនថាអានឹងវាមិនជាបញ្ហារបស់អញចឹងទៅចាក់បោះវាទៀមទាឲ្យមានការដោះតាំងទៅនៅក្នុងកម្មសិក្សារបស់ក្មេងៗឲ្យយល់ថាតម្លៃនៃការចូលរួមដូចយ៉ាងដូចរឿងសម្រាប់តិចតួច
លោកយងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីពិវត្តនឹងសន្តិភាពលើកឡើងថាបញ្ហាសម្រាមនេះគឺជាបញ្ហារួមមួយដែលតម្រូវឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមដោះស្រាយទាំងរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្រុមហ៊ុនប្រមូលសម្រាមនិងសាធារណជនលោកថាអរិយាប័ត្រនៃការចោលសម្រាមរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានបាននោះលុះត្រាតែប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានទម្លាប់ចោលសម្រាមក្នុងធុងត្រឹមត្រូវហើយទម្លាប់នោះគួរចាប់ផ្ដើមចេញពីការទុកដាក់សម្រាមឲ្យត្រឹមត្រូវនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារលោកបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលទៀតសោតត្រូវរៀបចំឲ្យមានធុងសម្រាមគ្រប់គ្រាន់នៅតាមទីសាធារណៈនិងរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់
យើងដល់មានទម្លាប់ក្នុងការបោះក្នុងការចោលសម្រាមនៅតាមប្រទេសផ្ដាសទៅតាមផ្លូវក៏ចោលបាទនៅក្នុងទីប្រជុំជនរបស់ក៏ចោលបាទតែចរិតនឹងគឺអត់ទាន់បានផ្លាស់ប្ដូរទេបាទនៅក្នុងឯចំណោមជាបរិបទអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងរបស់យើងនឹងមានបញ្ហាដែរបាទតែយើងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរតើយើងដាក់ធុរកម្មឲ្យបានចាំកន្លែងហើយនៅរដ្ឋបាលច្បាប់ឲ្យបានតឹងដែរបាទបើអ្នកណាបោះអ្នកណាចោលប្រទេសផ្ដាសក៏ថាលើត្រីអបពេលខ្លះមានតែប្រែរសាកអរំទេគឺដោយសារការរត់ទៅខាងខាងច្បាប់បាទ
កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវអនុក្រឹត្យមួយស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសម្រាមសំណង់រឹងទីប្រជុំជនដែលកំណត់ឲ្យមានការផាកពិន័យជាប្រាក់ចាប់ពី 10,000 រៀលទៅ 20,000 រៀលនិងប្តឹងដល់តុលាការចំពោះជនណាដែលចោលសម្រាមមិនបានត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែរយៈពេល1ឆ្នាំគត់ក្រោយអនុក្រឹត្យនេះដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពុំទាន់ទទួលបានរបាយការណ៍ណាមួយបញ្ជាក់អំពីប្រាក់ពិន័យដែលបានមកពីការផាកពិន័យអ្នកចោលសម្រាមនោះទេនេះបើតា មក៏ឲ្យដឹងពីលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រលើកឡើងថាការផាកពិន័យអ្នកចោលសំរាមនេះគឺជាបន្ទុករបស់មន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋាន
ត្រីប្រកាសដែលយើងដាក់ហ្នឹងវាបានកាត់បន្ថយនៃការចោលសំរាមចិនប្រហែលដែរគាត់ឃើញយ៉ាងហ្នឹងទៅគឺខ្លាចថាត្រីបិទតែប្រហែលផាក
លោកសៅសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានទទួលស្គាល់ថាការអនុវត្តច្បាប់នៅមានកម្រិតលោកបន្តថាការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការចោលសំរាមនិងការចូលរួមមានកម្រិតពីសំណាក់សាធារណជនក៏ជាកត្តាប្រឈមសំខាន់ដែរលោកសៅសុភ័ក្ររៀបរាប់ពីផលប៉ះពាល់នៃការចោលសំរាមផ្ដេសផ្ដាសយ៉ាងដូចនេះ
ការចោលសំរាមឬក៏សំណល់គ្រប់ប្រភេទមិនត្រូវតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសអានឹងគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អនាម័យបរិស្ថានជាអតិពលអាក្រក់ទៅដល់ការរស់នៅជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណៈក៏ដូចជាធ្វើឲ្យខូចនៅសុខភាពទីក្រុងឬក៏ទីប្រជុំជននៅក្នុងប្រទេសយើងដែលបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមដូចជាទេសចរអីក៏វាមានបញ្ហាដែរ
លោកសៅសុភាពថ្លែងថាការនេះទាមទាររដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវបន្តណែនាំអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងនិងការចូលរួមរបស់សាធារណជននិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយនាយកវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយលោកណែបស៊ីនថៃលើកឡើងថាការបង្កើតច្បាប់ឬក្រឹត្យនានាចំពោះការគ្រប់គ្រងសំរាមគឺជាជំហានប្រសើរមួយហើយក៏ប៉ុន្តែលោកថាការអនុវត្តច្បាប់ទាំងនោះឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅជារឿងសំខាន់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសជីវតា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ដោយលោកដូណាល់ត្រាំបានឈ្នះគូប្រកួតគឺលោកស្រី Hillary Clinton សម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ដែលភាគច្រើនគាំទ្រគោលការណ៍គណបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រី Clinton នៅតែមានសង្ឃឹមដោយសារតែសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយចំនួនសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គេត្រូវបានគេបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានយល់ព្រមដោយសម្លេងភាគច្រើនលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ចំនួន2ដែលសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Long Beach យល់ថានឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងការអប់រំនិងផ្លូវច្បាប់ដែលយុវជនខ្មែរអាមេរិកាំងកំពុងជួបប្រទះក្នុងចំណោមសេចក្តីស្នើច្បាប់ចំនួន17ដែលបានដាក់ឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតសម្រេចក្នុងពេលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាគឺមានសេចក្តីស្នើច្បាប់លេខ55និង57ដែលសមាគមសកម្មភាពយុវនារីខ្មែរ Khmer Girls in Action ខិតខំជំរុញយ៉ាងខ្លាំងសេចក្តីស្នើច្បាប់លេខ55សម្រាប់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការដកហូតយកពន្ធអ្នកបោះឆ្នោតបានយល់ព្រមគាំទ្រដល់ការពន្យាការបង្កើនពន្ធលើប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលមានចំណូលលើសពី $250,000ក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីយកថវិកាមកជួយឧបត្ថម្ភដល់វិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលរីឯសេចក្តីស្នើច្បាប់លេខ57សំដៅលើការបន្ធូរបន្ថយទោសដល់អនីតិជននិងជនល្មើសស្ថិតនៅក្នុងសំណុំរឿងអហិង្សាអ្នកបោះឆ្នោតក៏បានយល់ព្រមគាំទ្រដល់ការបង្កើនការបន្ធូរបន្ថយទោសនឹងឱកាសចេញពីពន្ធនាគារបានឆាប់សម្រាប់ទណ្ឌិតក្នុងសំណុំរឿងមិនហ ংস ាបើសិនជាជននោះបានប្រព្រឹត្តល្អក្នុងពេលជាប់ទោសនិងទី2អនុញ្ញាតឲ្យចៅក្រមជាអ្នកសម្រេចថាត្រូវកាត់ទោសអនិច្ចជនខ្លះដោយមនុស្សពេញវ័យដែរឬយ៉ាងណាកាលពីមុនគឺក្រមរដ្ឋអាជ្ញាជាអ្នកសម្រេចនេះគឺជាជោគជ័យមួយសម្រាប់សកម្មជនសហគមន៍ដោយសារពួកគេបានធ្វើយុទ្ធនាការយ៉ាងសកម្មមុនពេលបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យមានការគាំទ្រលោកស្រី Sophia Chiu នាយកាកម្មវិធីនៃសមាគមសកម្មភាពយុវនារីខ្មែរយល់ថាច្បាប់ទាំងពីរនេះមានលក្ខណៈប្រតិក្រឡាគ្នាដោយសារតែប្រព័ន្ធអប់រំមិនមានលក្ខណៈអនុគ្រោះដល់សិស្សដែលមានបញ្ហាដោយមិនគិតដល់កង្វះខាតជំនួយដែលសិស្សទាំងនោះជួបប្រទះក្នុងសង្គមនិងគ្រួសារទេ
It'll pretty much impact a lot of people who are our members and our community know who have been incarcerated
ច្បាប់នេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងដែលបានជាប់ពន្ធនាគារឬក៏បោះបង់ចោលការសិក្សាឬក៏ត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីសាលារៀនឬមិនអាចបន្តការសិក្សាទៅឧត្តមសិក្សាបានដោយសារតែប្រព័ន្ធសិក្សា
យុវជនខ្មែរអាមេរិកាំងជាច្រើនបានបោះបង់ចោលការសិក្សានិងគេចវេសមិនចូលសាលារៀននៅទីក្រុងឡងប៊ីចនេះសាលារៀនភាគច្រើនមានអត្រាសិស្សគេចមិនចូលសាលារហូតលើសពី 70% ហើយកម្រិតនៃភាពក្រីក្រនៅក្នុងទីក្រុងនេះក៏មានខ្ពស់ដោយសារយុវជនពាក់កណ្ដាលរស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រនេះបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសកម្មភាពយុវនារីខ្មែររដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនជាងគេបំផុតដែលមានចំនួនជាង 80,000 នាក់ក្នុងនោះមានចំនួនជាង 20,000 នាក់រស់នៅក្នុងទីក្រុងឡងប៊ីចអត្រានៃភាពក្រីក្រក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅទីនេះមានចំនួនខ្ពស់ដែលមានចំនួន 36% រស់នៅក្រោមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្របើទោះបីជាឪពុកម្ដាយរបស់គេរំពឹងថាការសិក្សារបស់កូនៗគឺជាច្រកមួយចេញផុតពីភាពក្រីក្រប៉ុន្តែតួលេខចុងក្រោយបង្ហាញថាមានសិស្សខ្មែរអាមេរិកាំងប្រហែលជា 37% មានចំណេះទាបជាងការអប់រំថ្នាក់ទី9ហើយមានតែ 41% មានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សា9% មានសញ្ញាបត្របរិញ្ញានិងមានតែ 2% ប៉ុណ្ណោះមានសញ្ញាបត្រឯកទេសនេះបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងឆ្នាំ2011ដោយអង្គការសកម្មភាពយុវនារីខ្មែរការយល់ព្រមរបស់អ្នកបោះឆ្នោតលើសេចក្តីស្នើច្បាប់លេខ57មានន័យថាចៅក្រមនឹងធ្វើការសម្រេចថាត្រូវកាត់ទោសអនិច្ចជននៅក្នុងតុលាការក្នុងនាមជាអនិច្ចជនឬដូចជាមនុស្សពេញវ័យលោកស្រីសូហ្វីយ៉ាឈីវយល់ថាពេលមានចៅក្រមដែលយល់ដឹងពីអនិច្ចជនទាំងនោះគឺជាការសំខាន់ព្រោះក្មេងដែលមានបញ្ហាក្នុងការសិក្សានិងគ្រួសារត្រូវការជំនួយក្នុងការអប់រំកែប្រែជាជាងការដាក់ទណ្ឌកម្ម
This will make a big difference because they actually kind of they work closely with youth who are in juvenile in the juvenile system
សេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យមានការខុសប្លែកដោយសារតែចៅក្រមធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងយុវជនហើយអាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចនិងកាត់ទោសពួកគេតាមវិធីមួយដែលជួយដល់ពួកគេ
ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងសហគមន៍នេះមួយចំនួនបានប្រព្រឹត្តខុសហើយត្រូវទទួលទោសទណ្ឌនិងខ្លះទៀតត្រូវប្រឈមមុខនឹងការបណ្តេញចេញទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញការស្រាវជ្រាវរកឃើញថាយុវជនខ្មែរអាមេរិកាំងជាង 30% មានសមាជិកក្រុមគ្រួសារឬស្គាល់មនុស្សក្នុងសហគមន៍របស់គេដែលត្រូវបណ្តេញចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិករហូតមកដល់ដើមឆ្នាំ2016នេះមានអ្នកទោសកម្រិតស្រាលប្រហែល 25,000 នាក់ដែលកំពុងជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារអាចស្នើសុំដោះលែងមុនការកំណត់នឹងការសម្រាលទោសនៅក្រោមសេចក្តីស្នើច្បាប់ថ្មីនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការការដាក់ឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតសម្រេចលើសេចក្តីស្នើច្បាប់លេខ57នេះគឺជាយុទ្ធនាការមួយរបស់លោកអភិបាលរដ្ឋ Jerry Brown ក្នុងការកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកទោសដើម្បីអាចសន្សំថវិកាសម្រាប់រដ្ឋផងដែរច្បាប់នេះនឹងបង្កើនបន្ទុកសម្រាប់អ្នកទោសណាដែលបានបញ្ចប់កម្មវិធីស្តារនីតិសម្បទានឡើងវិញអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទោសក្នុងសំណុំរឿងមិនហិង្សាស្នើសុំការលើកលែងទោសបន្ទាប់ពីបានបំពេញទោសអត្តបរមាហើយតម្រូវឲ្យចៅក្រមសម្រេចថាតើអនិច្ចជនដែលមានអាយុ14ឆ្នាំអាចត្រូវយកមកកាត់ទោសក្នុងតុលាការដូចមនុស្សចាស់ឬយ៉ាងណាក្រៅពីសេចក្តីស្នើច្បាប់ដ៏សំខាន់ទាំងពីរសកម្មជនសហគមន៍ដទៃទៀតដូចជាអ្នកស្រីណាវ៉ាន់ចិតបាននិយាយដល់សេចក្តីស្នើច្បាប់លេខ63ដែលទាមទារឲ្យមានការគ្រប់គ្រងគ្រាប់អាវុធជាតិផ្ទុះដោយត្រូវពិនិត្យមើលប្រវត្តិរូបអ្នកមកទិញអាវុធឲ្យបានដិតដល
់រឿងកភ្លើងហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយនៅស្រុកយើងហ្នឹងមានបញ្ហាដែលពួក ISIS ហ្នឹងលហើយគេចង់មាន gun control អាហ្នឹងខ្ញុំអាហ្នឹងឈ្នះដែរអាហ្នឹងខ្ញុំគូកហ្នឹងណាឈ្នះដែរហ្នឹង it's important that យើងត្រូវផិតក្រុមរបស់យើងណា
អ្នកស្រីណាវ៉ាន់ចិតនិងសកម្មជនសហគមន៍មួយចំនួនទៀតបានចូលរួមគាំទ្រលោក Alan Lovensol ជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំសង្កាត់លេខ47ឲ្យបានជាប់ឆ្នោតឡើងវិញដោយពួកគេយល់ថាលោកនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលបានលើកឡើងខាងលើនិងបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលសហគមន៍ជួបប្រទះនិងបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកស្រីបានបន្ថែមថា
ពួកយើងអ្នកក្រុមការងាររបស់យើងនឹងគាត់ Take All ដែលបានលោក Alan Lovensol គាត់បានជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រសាជាថ្មីហើយពួកយើងនៅក្នុងទីក្រុងឡុងប៊ិចនេះហើយនឹងចិត្តទីក្រុងឡុងប៊ិចទាំងប្រមាណនឹងតែងតែគ្រប់គ្រងលោក Alan Lovensol ពីរឿងដែលគាត់ធ្វើពីរឿង HR 728
សេចក្តីសម្រេចលេខ HR 228នេះនឹងជួយគ្រប់គ្រងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា បើទោះបីជាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើកនេះបាននាំឲ្យមានការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះសមាជិកខ្លះនៃសហគមន៍ខ្មែរនៅតាមរដ្ឋនានាដែលពួកគេរស់នៅច្រើនដូចជានៅរដ្ឋ Pennsylvania, Massachusetts, Washington, Minnesota និង Rhode Island ដោយសារលោកស្រី Hillary Clinton មិនបានឈ្នះតំណែងប្រធានាធិបតីដោយតែការចង់បានរបស់ពួកគេប៉ុន្តែការជួយឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គេជាប់ឆ្នោតឡើងវិញនិងបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលអ្នកបោះឆ្នោតបានយល់ព្រមគឺជាការជួយដោះស្រាយដោយផ្ទាល់ចំពោះការលំបាកដែលពួកគេជួបប្រទះផងដែររាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាគីនានាទាមទារទោសធ្ងន់ធ្ងរចំពោះនួនជានិងខៀវសំផនមុនសាដីកាស្ថាពរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការផ្ទេរអំណាចចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកដល់ក្តៅគគុកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ព្រះអង្គម្ចាស់វីលៀមនៃចក្រភពអង់គ្លេសជំរុញឲ្យប្រទេសវៀតណាមបង្កើនវិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរសត្វព្រៃលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃដំណើរការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ញាធិការក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនព្រមានថាការបំពុលខ្យល់អាកាសដ៏អាក្រក់មួយនឹងកើតឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងទីក្រុងប៉េកាំង
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាព្រះអង្គម្ចាស់វីលៀមនៃចក្រភពអង់គ្លេសនៅថ្ងៃពុធនេះបានជំរុញឲ្យក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសវៀតណាមបង្កើនវិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរសត្វព្រៃដែលនេះជាប្រធានបទចម្បងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមព្រះអង្គម្ចាស់វីលៀមដែលជាប្រធានអង្គការ United for Wildlife បានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកវៀនស៊ុនភុកនិងអនុប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោកដាញ់ធីងុកធីងនៅថ្ងៃពុធនេះមុនពេលព្រះអង្គចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទរយៈពេល2ថ្ងៃស្ដីអំពីការធ្វើជំនួញសត្វព្រៃខុសច្បាប់ដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃប្រហោះស្អែកនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយការិយាល័យរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វីលៀមបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយនៅថ្ងៃពុធនេះថាព្រះអង្គម្ចាស់វីលៀមនឹងមានព្រះរាជបន្ទូលអំពីចំណងតាក់ទងខ្លាំងក្លារវាងចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសវៀតណាមហើយព្រះអង្គនឹងរងចាំទទួលការឆ្លើយតបពីប្រទេសវៀតណាមអំពីវិធានការនានាដែលវៀតណាមនឹងធ្វើដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាដែលបានកើតឡើងដោយសារតែការធ្វើជំនួញសត្វព្រៃខុសច្បាប់នេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាមផ្លូវការបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមងវៀនស៊ុនភុកដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ព្រះអង្គម្ចាស់វីលៀមថាប្រទេសវៀតណាមបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើការបង្កើនការស្វែងយល់ពីការអភិរក្សសត្វព្រៃក្នុងចំណោមសាធារណជនទូទៅនិងធ្វើការដាក់ទោសធ្ងន់ធ្ងរដល់អ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសប្រទេសវៀតណាមជាចំណុចសំខាន់មួយនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងការធ្វើចរាចរភ្លុកដំរីនិងភ្លុករមាសដែលភ្លុកទាំងនេះត្រូវបានគេយល់ច្រឡំថាអាចប្រើដើម្បីព្យាបាលជំងឺមហារីកបានលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃដំណើរការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះពេលដែលលោកបានថ្លែងទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងទីក្រុងអាថែនលោកអូបាម៉ាបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាយើងប្រគួតប្រជែងស្វិតស្វាញបំផុតនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតកន្លងមកប៉ុន្តែសូម្បីតែការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់រួចរាល់ក៏ដោយក៏លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺផ្អែកលើការផ្ទេរអំណាចប្រកបដោយសន្តិវិធីប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងរូបខ្ញុំអាចមានភាពខុសគ្នាប៉ុន្តែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺធំជាងនរណានរណាទាំងអស់លោកអូបាម៉ាក៏បានបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះទ្វីបអឺរ៉ុបនិងចំពោះសន្តិសុខរបស់ទ្វីបនេះនៅក្នុងការប្រជុំនៃក្តីបារម្ភដែលថារដ្ឋបាលរបស់លោក Donald Trump អាចចាប់ផ្ដើមនៅយុគសម័យឯកោនិយមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីល្ងាចសំទោសកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកអូបាម៉ាបាននិយាយថាអង្គការ NATO គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រធានាធិបតីថ្មីក៏ដោយ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA
អាជ្ញាធរនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនបានព្រមាននៅថ្ងៃពុធនេះថាការបំពុលខ្យល់អាកាសដ៏ខ្លាំងនឹងកើតឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអាជ្ញាធរក៏បានជំរុញឲ្យមានការផ្អាកសកម្មភាពរបស់សិស្សនៅខាងក្រៅសាលារៀននិងឲ្យមានការផ្អាកគម្រោងសាងសង់ផ្សេងផ្សេងដោយសារតែការបំពុលខ្យល់អាកាសនេះអាជ្ញាធរចិនបានបញ្ជាក់ថាការបំពុលខ្យល់អាកាសនេះនឹងកើតឡើងក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកការបំពុលខ្យល់អាកាសនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតគ្រោះថ្នាក់មួយនៃសន្ទុះស្ដីពីគុណភាពខ្យល់អាកាសនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងសាលាមត្តេយ្យសាលាបឋមសិក្សានិងអនុវិទ្យាល័យតម្រូវឲ្យលុបចោលនៅសកម្មភាពរបស់សិស្សនៅខាងក្រៅសាលារៀនចំណែកឯការដ្ឋានសាងសង់នានានៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងក៏តម្រូវឲ្យផ្អាកមួយរយៈសិនផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលអង្កេតបញ្ហាបរិស្ថានប្រចាំក្រុងប៉េកាំងបានទទួលស្គាល់ថាការបំពុលខ្យល់អាកាសនឹងកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះថែមទៀតនៅក្នុងរដូវរងាដោយហេតុថាប្រព័ន្ធកម្ដៅដែលប្រើដោយការដុតអុសឬក៏ធ្យូងសម្រាប់បញ្ចេញកម្ដៅក្នុងផ្ទះឬអាគារនានានៅរដូវរងាអាចបញ្ចេញផ្សែងអាប់ជាច្រើនទៅលើអាកាសរដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងធ្វើការសាកសួរអតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកីឡាលោកគីមឆុងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវនយោបាយដែលបានល្បីខ្ចរខ្ចាយនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលរឿងអាស្រូវនេះអាចគំរាមកំហែងដល់អាណត្តិជាប្រធាននាយកប្រដ័យរបស់លោកស្រីផាកិនហ៊ីនិងអាចប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរៀបចំសម្រាប់កីឡាអូឡាំពិករដូវរងានៅក្នុងឆ្នាំ2018លោកគីមឆុងត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលបានផលចំណេញជាមួយនឹងអង្គការកីឡាដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកស្រីឈឿសុនស៊ីលដែលជាតួអង្គស្ថិតនៅក្នុងចំណុចកណ្ដាលនៃរឿងអាស្រូវនយោបាយរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនាពេលថ្មីៗនេះលោកគីមឆុងក៏ត្រូវបានសង្ស័យផងដែរថាបានជួយលោកស្រីឈឿសុនស៊ីលនៅក្នុងការប្រឹងប្រែងរបស់លោកស្រីដើម្បីបានកងត្រាសាងសង់កីឡាឋានសម្រាប់ទទួលកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាឆ្នាំ2018ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិឲ្យសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាសមាជិកជាង100នាក់នៃក្រុមជនជាតិភាគតិចនេះត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតក្រុមបះបោររបស់រដ្ឋាភិបាលនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញលោកកូកូលីងដែលបម្រើឲ្យអង្គការអារ៉ាខានរ៉ូហីងយ៉ាបាននិយាយថាយោងតាមអ្នកភូមិមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់150នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនមកម្លេះ
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណភាគីនានាទាមទារទោសធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោតនួនជានិងឃីវសំផនអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់មុនពេលតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសម្រេចប្រកាសសារដីកាស្ថាពរនៅសប្តាហ៍ខាងមុខលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA បានពិនិត្យមើលអំពីសំណុំរឿង002វគ្គ1នេះនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រកាសសារដីកាស្ថាពរលើបណ្ដឹងសារទុកនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ប្រឆាំងនឹងអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម2រូបគឺនួនជានិងខៀវសំផននៅពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍ទី3នៃខែវិច្ឆិកានេះនៅក្រោយពេលដែលជនជាប់ចោតទាំងពីរដែលមានវ័យចំណាស់80ឆ្នាំនេះមិនបានសុខចិត្តទទួលយកការកាត់ទោសមួយជីវិតពីបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដែលកើតឡើងនៅក្នុងទសវត្ស1970កាលពីដើមខែសីហាឆ្នាំ2014សាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំងពីរដែលនៅរស់រានមានជីវិតនេះឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតមេដឹកនាំទាំងពីរគឺនួនជាបងធំទី2ជាមេមនោគមវិជ្ជានៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងខៀវសំផនជាប្រមុខរដ្ឋនៃរបបខ្មែរក្រហមផងដែរសាលក្រមនេះផ្ដោតទៅលើផ្នែកខ្លះនៃបទឧក្រិដ្ឋកម្មជាច្រើនគឺការជម្លៀសពលរដ្ឋដោយបង្ខំចេញពីទីក្រុងនិងការសម្លាប់ពលរដ្ឋអ្នកសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅទួលពោជ្រៃខេត្តពោធិ៍សាត់ ក្រុមអ្នកការពារក្តីជនរងគ្រោះបានបង្ហាញអំពីការចង់បានសាលដីកាស្ថាពរដ៏ធ្ងន់ធ្ងរពីតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ទៅតាមអំណះអំណាងរៀងៗខ្លួនដែលតាក់ទងទៅនឹងបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំងពីរលោកហុងកំសួនមេធាវីការពារក្តីជនរងគ្រោះជាដាំបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីបានថ្លែងថា
បាទជាបំណងរបស់ដាំបណ្ដឹងរដ្ឋវេនីជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅសាលាក្តីកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះគាត់ចង់ឃើញថាការប្រតិទូនឹងឲ្យបានធ្ងន់ឲ្យសមជាមួយនឹងទង្វើរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនៃសម័យខ្មែរក្រហមនៅបាក់ពួករបស់គាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ទោះនឹងឲ្យគុណធម៌បំផុតឲ្យសមជាមួយនឹងជីវិតឈឺចាប់វិលអន្តរាយជីវិតរបស់ជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់នេះ
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាជនរងគ្រោះជាច្រើនអ្នកដែលដាក់ពាក្យប្តឹងជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីហើយនឹងជនរងគ្រោះដទៃទៀតចង់លើពាក្យពិតចុងក្រោយរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរគឺមិនមែនការទទួលស្គាល់ត្រឹមតែការសោកស្ដាយលើផ្នែកសិលធម៌នឹងមិនទទួលស្គាល់ពីការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេលោកបញ្ជាក់ថានេះគឺជារឿងមិនអាចទទួលយកបានឡើយ
ពិសេសគាត់ចង់លើសម្ដីរបស់ជនចោតចោតឃឿសំផននឹងនួនជាហ្នឹងគាត់និយាយតាមចុងក្រោយមកបើប្របីថាវីគាត់ចំណាស់នេះទៅហើយប្រវត្តិរឿងរ៉ាវតកតងនឹងការបដិសេធរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចចង់ឲ្យគាត់និយាយថាផលអីទៅគាត់ទៅបដិសេធថាគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងរង្វង់អាយុយ៉ាងហ្នឹងណា
លោកហុងកំសួនបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រសិនបើមានការសម្រាលទោសទៅវិញនោះគឺជាការខកចិត្តនិងសោកស្ដាយពីព្រោះការស្លាប់ព្រាត់ប្រាសនិងការខូចខាតនោះគឺធំធេងយ៉ាងខ្លាំងលោកឡាត់គីជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកដែលធ្វើការជាមួយនឹងជនរងគ្រោះជាច្រើនជាពិសេសដើមមិនដឹងរដ្ឋបវេនីបានថ្លែងបញ្ជាក់ដែរថា
សម្រាប់ជនរងគ្រោះគឺចង់ឲ្យតែមានការផ្ដន្ទាទោសធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអ្នកទាំងពីរទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាមេដឹកនាំជនខ្ពស់ក្នុងរបបនោះដែលមានន័យថាត្រូវទូទាត់ជាមួយនឹងឈុសនកម្មដែលគាត់ត្រូវព្រោះហើយនេះជាជំហររួមរបស់ខាងជនរងគ្រោះដែលយើងខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយបាទ
នៅក្នុងចំណោមដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីជាង 3,000 នាក់តាំងពីដំបូងហើយនឹងជនរងគ្រោះផ្សេងផ្សេងទៀតមិនពេញចិត្តខកចិត្តនឹងចម្លើយដោះសាររបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលមិនព្រមនិយាយការពិតអំពីការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំអំពីផែនការកាប់សម្លាប់មនុស្សតាមវិធីផ្សេងផ្សេងនៅសម័យ3ឆ្នាំ8ខែហើយនិង20ថ្ងៃក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះលោកឡាត់គីបានបន្ថែមថាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងរបបមួយគ្មានវិធានការទប់ស្កាត់ដឹងឮហើយមិនបានទប់ស្កាត់គឺជាចំណែកមួយនៃការទទួលខុសត្រូវ
ទាំងហើយបានជាការច្រានចោលការលើកការដោះបន្ទុកនេះជាចំណុចមួយដែលពួកជនរងគ្រោះភាគច្រើនគាត់យល់ថាអត់សមហេតុសមផលនៅក្នុងការដែលអះអាងរបស់ខាងជនចោតចោតបាទ
ទោះជាយ៉ាងដូច្នេះក៏ដោយលោកកុងសំអនមេធាវីការពារក្តីខៀវសំផនដែលជាជនជាប់ចោតម្នាក់នៅក្នុងចំណោម2នាក់បានថ្លែងថាការបកស្រាយរបស់តុលាការកំពូលមានភាពស្របគ្នាមួយចំនួនទៅនឹងតុលាការសាលាដំបងថ្មីត្បិតតែមានភាពខុសគ្នាខ្លះក្តីលោកបានបន្ថែមថាការចោតប្រកាន់និងទំនងជាមិនមានការប្រែប្រួលនោះទេទោះជាអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ខ្លះអាចមានការប្រែប្រួលក៏ដោយទំនោរគ្រប់គ្រងសាក្រមសាលាដំបងច្រើនជាងតែលោកថាការដាក់ទោសទណ្ឌកូនក្តីរបស់លោកនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី1នេះដ៏ធ្ងន់ធ្ងរគឺជារឿងគ្មានន័យសម្រាប់សំណុំរឿង002វគ្គទី2ដែលគេដឹងថាមានការចាប់ប្រកាន់ទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនផ្សេងទៀត
បើសិនជាតុលាការរកឃើញថាលោកជាសម្ព័ន្ធមានទោសអញ្ចឹងវាមានន័យថាការជំនុំជម្រះទៅលើសំណុំរឿង002/02ក្រោយនេះវាមិនទៅជាមានអត្ថន័យទៀតទេពីព្រោះថាលោកជាសម្ព័ន្ធត្រូវបានសាលាដំបងរកឃើញថាមានទោសហើយចាត់ទោសអស់មួយជីវិតរួចទៅហើយអញ្ចឹងវាដូចថាវាមិនមានអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់លោកជាសម្ព័ន្ធក្នុងការដំណើរការ
អារឿងក្តីសូនជូនទីខ្លួនទីទៀតទេ
លោកកុងសំអនបានបញ្ជាក់ដែរថាសំណុំរឿងកូនក្តីរបស់លោកប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាការបិទសិទ្ធិជនជាប់ចោតសាក់សីនិងភ័ស្តុតាងមិនមែនភាគីចុងចោតជាអ្នករើសក៏ប៉ុន្តែតុលាការបានកំណត់ជាស្រេចហើយសាក់សីសំខាន់សំខាន់ជាពិសេសមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យកោះហៅហើយការសួរដេញដោលរឿងភ័ស្តុតាងនិងសាក់សីមិនសូវមានតម្លាភាព
ហើយឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺតកតោនឹងសាក់សីសំខាន់សំខាន់តែភាគីស្នើសុំបែរជាមិនបានកោះហៅទេជាពិសេសបុគ្គលជាអិសរាជនមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបាទ
លោកកុងសំអនក៏បានបន្ថែមទៀតថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះហាក់ដូចជាលើកយកតែផ្នែកមួយតូចបំផុតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមក្នុងទសវត្ស1970នោះដោយសារតែបរទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋកម្មជាច្រើនមិនត្រូវគេនាំយកមកកាត់ទោសនិងស៊ើបអង្កេត
មែនទែនទៅគឺថាបើយើងនិយាយអំពីតុលាការវាត្រូវតែដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌អានេះគឺដៅរបស់តុលាការហើយបើសិនជាយើងនិយាយអំពីក្របខណ្ឌនយោបាយវាអាចទៅដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពដើម្បីសាសនាជាតិអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់តុលាការក្នុងទិសដៅដើម្បីសាសនាជាតិផងដើម្បីរក្សាសន្តិភាពផងចឹងទៅវាធ្វើឲ្យមានភាពច្បូកច្បល់នៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងឯង
លោកសំអនក៏បានបញ្យលបន្ថែមទៀតថា
បើឧទាហរណ៍ថាតកតងទៅនឹងការស៊ើបសួរបើសិនជាមានការស៊ើបសួរនឹងវាធ្ងន់ធ្ងរវាច្រើនផុតតទៀតវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអសន្តិសុខអីចឹងទៅมันអាចធ្វើការស៊ើបសួរបានអញ្ចឹងវាមានយុត្តិធម៌មកពីណាពីព្រោះថាបើយើងស្វែងរកយុត្តិធម៌វាត្រូវតែជំនះរាល់បញ្ហាទាំងអស់មិនមែននិយាយអំពីថាឯងខ្វះថវិកាខ្វះធនធានมันអាចធ្វើការស៊ើបអង្កេតកើតទេគេត្រូវតែចាប់ផ្ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយបើយើងនិយាយអំពីការទទួលខុសត្រូវព្រមតនរបស់បុគ្គលគេថាបុគ្គលណាក៏ដោយដែលធ្វើខុសគេត្រូវតែទទួលការស៊ើបអង្កេតវិនិច្ឆ័យក្តីយ៉ាងទៅតែប៉ុន្តែដោយឡែកយើងឃើញថាក្នុងករណីរបស់ខ្មែរក្រហមនេះយើងមានតែមេដឹកនាំធំធំប្រមាណអ្នកនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមានតែ2អ្នកទេដែលនៅសល់
ទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមការអះអាងរបស់លោកនេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានថ្លែងថាការប្រកាសសារក្រមគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយការប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរនេះគឺបញ្ជាក់ថានឹងបញ្ចប់ទាំងស្រុងលើដំណើរការនិងការជំនុំជម្រះក្តីក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ដែលផ្ដោតលើករណីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំដំណាក់កាលទី1និងទី2ហើយនឹងការសម្លាប់អតីតមន្ត្រីរាជការសម័យសាធារណរដ្ឋនៅទួលពោជ្រៃ
ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាយើងមិនព្រមថាក្រុមភាគីទាំងអស់នឹងអាចទទួលយកបាននៅការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំព្រះតុលាការកំពូលពីព្រោះថាដំណើរការនីតិវិធីនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនិងការពិនិត្យទៅលើសំណុំរឿងក៏ដូចជាពិនិត្យទៅលើបណ្ដឹងតាមទុកនេះគឺបានគោរពទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយគ្រប់ភាគីទាំងអស់គឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់តតាំងគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់អញ្ចឹងគឺយើងរំពឹងថាជនរងគ្រោះនិងជនជាប់ចោតលោកនឹងទទួលបានទាំងអស់គ្នានៅការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបាទ
លោកនេតភក្ត្រាក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមដែរថាតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងពិចារណាចំពោះការប្តឹងឧទ្ធរណ៍នេះហើយការសម្រេចយ៉ាងណាជាសិទ្ធិរបស់ចៅក្រមដែលមានភាគីខ្មែរនិងអន្តរជាតិចូលរួមលោកលងបញ្ញវុតមន្ត្រីកម្មវិធីនៃគម្រោងប្រួយផ្ដាមយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាបានថ្លែងថាការប្តឹងសាទុកនឹងការកាត់ក្តីរបស់តុលាការកំពូលយូរណាស់មកហើយហើយការកាត់ក្តីលើសំណុំរឿងនេះក៏យូរណាស់មកហើយដែរក៏ប៉ុន្តែការប្រកាសសារក្រមនេះគឺជារឿងស្វាគមន
៍ប៉ុន្តែព័ត៌មានដែលថាថ្ងៃទី23ខែ11តុលាការកំពូលនឹងប្រកាសសារក្រមរបស់ខ្លួននោះជាព័ត៌មានមួយដែលយើងសង្កត់ទៅហើយយើងរងចាំទាំងអស់គ្នាថាតើតុលាការកំពូលរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមពិនិត្យទៅលើអង្គខេត្តនិងអង្គច្បាប់ទៅនឹងការប្តឹងរបស់ជនជាប់ចោតលោកជាសម្ព័ន្ធនឹងនួនជានោះមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណា
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានចំណាយទឹកប្រាក់អស់ប្រមាណ260លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មក ដោយបានកាត់ទោសប្រធានគុកទួលស្លែងម្នាក់គឺកាំងកៃអ៊ូហាក់ដូចដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះជីវិតមនុស្សប្រមាណជាជាង 12,000 នាក់ហើយនឹងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកំពូល2នាក់ដែលកំពុងរស់រានមានជីវិតតែប៉ុណ្ណោះនៅក្រៅពេលអូក្រិតកម្មបានកើតឡើង4ទសវត្សរ៍មកហើយនោះសាលាក្តីនេះមានសំណុំរឿង002វគ្គទី2ទៀតជាវគ្គបញ្ចប់និងសំណុំរឿង003ហើយនិង004ដែលមានជនជាប់ចោតជាកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហម4នាក់ទៀតដែលត្រូវបន្តនីតិវិធីតុលាការនោះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំសុខខេមរា VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ក្រោយពីការប្រកួតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីក្នុងដំណើរផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយជួចចត់និងជាញឹកញាប់មានការបែកបាក់ឥឡូវនេះដល់ពេលចាប់ផ្ដើមផ្ទេរអំណាចយ៉ាងស្អាតស្អំដែលជាថ្នាលនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Chris Simkins រៀបការរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសដែលមានការបែកបាក់ខ្លាំងមួយត្រូវបានបញ្ចប់ហើយការឈ្នះរបស់លោកត្រាំលើលោកស្រី Clinton បន្សល់ទុកនូវការបញ្ចេញមតិផ្សេងផ្សេងគ្នានៅខាងក្រៅសេតវិមាន
The white nationalism that this man Donald Trump has inspired within my country
បន្ទាប់ពីការប្រជែងនយោបាយដ៏រ៉ាំរ៉ៃប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកត្រាំកំពុងត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការបង្រួបបង្រួមជាតិ
We owe hera major debt of gratitude for her service
យើងជំពាក់លោកស្រី Clinton នៅបំណងនៃការដឹងគុណដ៏ធំមួយចំពោះការបម្រើជាតិរបស់លោកស្រីនេះជាពេលសម្រាប់យើងរួបរមគ្នាជាធ្លុងមួយលោកស្រី Clinton ថាលោកស្រីអាចធ្វើការជាមួយលោកត្រាំដើម្បីបញ្ចប់ការចែកបាក់ពួករ
ដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងចែងអំពីការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិភាពហើយយើងមិនត្រឹមតែគោរពទេយើងថែមទាំងឲ្យតម្លៃទៀតផង
ឥឡូវនេះរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ានឹងធ្វើការផ្ទេរអំណាចរួមគ្នាជាមួយនឹងក្រុមរបស់លោកត្រាំដើម្បីជ្រើសរើសបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាផ្ដល់ការសហការដើម្បីធានាឲ្យបាននូវការផ្ទេរអំណាចប្រកបដោយសន្តិវិធី
We are now all rooting for his success and uniting
ឥឡូវនេះយើងលើកទឹកចិត្តចំពោះជោគជ័យរបស់គាត់ក្នុងការរួបរមនិងដឹកនាំប្រទេសការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីជាផ្នែកមួយនៃចំណុចសំខាន់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយប្រមាណខែខាងមុខយើងនឹងបង្ហាញទៅកាន់ពិភពលោកមុនបោះឆ្នោតលោកត្រាំបានបដិសេធមិននិយាយថាលោកនឹងទទួលយកលទ្ធផលធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យពីការផ្ទេរអំណាចដោយរលូនអ្នកវិភាគនយោបាយលោក Norman Eisen មកពីវិទ្យាស្ថាន Brookings រដ្ឋធានី Washington ថាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកត្រាំត្រូវតែបញ្ចេញសារនយោបាយបង្រួបបង្រួមមុនពេលកាន់តំណែង
សន្ទរកថាដែលលោកបានថ្លែងកន្លងទៅនេះគឺអ្វីដែលលោកអាចធ្វើបានក្នុងជំហានដំបូងដើម្បីបង្ហាញអារម្មណ៍នៃការបន្តដំណើរនិងការធ្វើការទ្វេភាគី
I love this country
ដំណើរការនៃការផ្ទេរអំណាចប្រធានាធិបតីនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី20មករាខាងមុខជាមួយនឹងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាគណៈមានការប៉ះទង្គិចផ្ទៃក្នុងជាមួយនឹងក្រុមការងារនឹងការរងចាំមើលថាតើនរណានឹងក្លាយជាសមាជិកនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាដំណើរការរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៃការផ្ទេរអំណាចពីរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama កំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនលោក Trump បានសរសេរថាដំណើរការផ្ទេរអំណាចប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនខណៈពេលដែលខ្ញុំកំពុងសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជ្រើសរើសមនុស្សសម្រាប់តំណែងផ្សេងផ្សេងទៀតខ្ញុំគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលដឹងថានរណានឹងត្រូវជ្រើសរើសកាលពីប្រមាណម៉ោងមុននេះកាសែត Washington Post បានចេញផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួននៅមតិរិះគន់ខ្លាំងៗរបស់អតីតមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Eliot Cohen ដែលបានសរសេរថាលោកនឹងមិនគាំទ្រឲ្យពួកអភិរក្សនិយមបម្រើការឲ្យលោក Trump នោះទេសិស្សវិទ្យាល័យចិត្ត 1,000 នាក់ដែលមកពីសាលារៀននានានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងពីតំបន់នៅជុំវិញនោះក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំគ្នាដើរចេញពីសាលារៀនរបស់ខ្លួននិងដើរដង្ហែជាក្បួននៅទូទាំងរដ្ឋធានីកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump ក្លឹបសិទ្ធិមនុស្សមួយនៅក្នុងវិទ្យាល័យ Woodrow Wilson បានប្រាប់ដល់សិស្សតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងបានផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់ឪពុកម្ដាយសិស្សពីគោបំណងដើម្បីរៀបចំក្បួនដង្ហែនេះសិស្សមួយចំនួនពាក់អាវយឺតសរសេរថា Nasty Woman ឬមនុស្សស្រីអាក្រក់ដោយសម្ដៅទៅលើសម្ដីរបស់លោក Donald Trump ដែលនិយាយសម្ដៅលោកស្រី Hillary Clinton ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាអតីតគូប្រជែងរបស់លោកថ្មីត្បិតតែសិស្សរាប់រយនាក់នេះមិនអាចបោះឆ្នោតក៏បានក៏ពិតមែនក៏ពួកគេចង់បញ្ចេញគំនិតរបស់ខ្លួនទៅលើប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកនេះផងដែរយន្តហោះចម្បាំងដែលហោះចេញពីនាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងនិងនាវាផ្ទុកមីស៊ីរបស់រុស្ស៊ីបានវាយទៅលើគោលដៅដែលបានកំណត់នានារបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសសៀរីកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដោយវាយចំទៅលើប៉ែកនិរតីនៃទីក្រុងអាឡេប៉ូដែលជាទីក្រុងមួយហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមខណៈពេលដែលយន្តហោះចម្បាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសៀរីក៏បានវាយប្រហារទៅលើទីក្រុងអាឡេប៉ូនេះផងដែរការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីលើកនេះត្រូវបានវិមានក្រឹមឡាំងដែលជាវិមានប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពិពណ៌នាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាជាការវាយសម្ដៅទៅលើក្រុមជ្រុលនិយមក្នុងខេត្ត Idlib និងខេត្ត Homs នាវាយោធា Admiral Grigorovich ក៏បានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីចម្ងាយឆ្ងាយទៅលើគោលដៅដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃខេត្ត Idlib នេះផងដែរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama បានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃដំណើរការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះពេលដែលលោកបានថ្លែងទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋក្រិចអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីអាថែនលោក Obama បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាយើងប្រកួតប្រជែងស្វិតស្វាញបំផុតនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតកន្លងមកប៉ុន្តែសូម្បីតែការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់រួចរាល់ក៏ដោយក៏លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺផ្អែកលើការផ្ទេរអំណាចប្រកបដោយសន្តិវិធីប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងរូបខ្ញុំអាចមានភាពខុសគ្នាប៉ុន្តែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺធំជាងនរណាទាំងអស់អញ្ញាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនបានប្រមាណនៅថ្ងៃពុធនេះថាការបំពុលខ្យល់អាកាសដ៏ខ្លាំងនឹងកើតឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអញ្ញាធិបតេយ្យក៏បានជំរុញឲ្យមានការផ្អាកសកម្មភាពរបស់សិស្សនៅខាងក្រៅសាលារៀននិងឲ្យមានការផ្អាកគម្រោងសាងសង់ផ្សេងផ្សេងដោយសារតែការបំពុលខ្យល់អាកាសនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.